Raamatun kohta, joka on tullut sydämelleni, ei ole perinteinen ehtoollissaarnan teksti, mutta minulla ei ole ollut sisäisesti vaihtoehtoja. Luukkaan evankeliumin 7. luvusta, jakeesta 36 luvun loppuun. Ja niin eräs fariseuksista pyysi häntä ruualle kanssaan, ja hän meni fariseuksen taloon ja asettui aterialle. Ja katso, siinä kaupungissa oli nainen, joka eli syntisesti. Ja kun hän sai tietää, että Jeesus oli aterialla fariseuksen talossa, toi hän alabasteripullon täynnä hajuvoidetta ja asettui hänen taakseen hänen jalkojensa kohdalle. Itki ja rupesi kastelemaan hänen jalkojansa kyynelillään ja kuivasi ne päänsä hiuksilla ja suuteli hänen jalkojaan ja voiteli ne hajuvoiteella. Mutta kun fariseus, joka oli hänet kutsunut, sen näki, ajatteli hän mielessään näin: jos tämä olisi profeetta, tietäisi hän mikä ja millainen tuo nainen on, joka häneen koskee, että hän on syntinen. Niin Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: Simon, minulla on jotakin sanomista sinulle. Hän virkkoi: opettaja, sano. Lainanantajalla oli 2 velallista. Toinen oli velkaa 500 denaria, toinen 50. Kun heillä ei ollut millä maksaa, antoi hän molemmille velan anteeksi. Kumpi heistä siis rakastaa häntä enemmän? Simon vastasi ja sanoi: minun mielestäni se, jolle hän antoi enemmän anteeksi. Hän sanoi hänelle: oikein sinä ratkaisit. Ja naiseen kääntyen hän sanoi Simonille: näetkö tämän naisen? Minä tulin sinun taloosi, et sinä antanut vettä minun jaloilleni, mutta tämä kasteli kyynelillään minun jalkani ja kuivasi ne päänsä, kuivasi ne hiuksillaan. Et sinä antanut minulle suudelmaa, mutta tämä ei ole lakannut suutelemasta minun jalkojani siitä asti, kuin tulin sisään. Et sinä voidellut öljyllä minun päätäni, mutta tämä voiteli hajuvoiteella minun jalkani. Sen tähden minä sanon sinulle, tämän paljot synnit ovat anteeksi annetut, hänhän näet rakasti paljon. Mutta jolle vähän anteeksi annetaan, se rakastaa vähän. Sitten hän sanoi naiselle: sinun syntisi ovat anteeksi annetut. Niin ateriakumppanit rupesivat ajattelemaan mielessänsä: kuka tämä on, joka synnitkin anteeksi antaa? Mutta hän sanoi naiselle: sinun uskosi on sinut pelastanut, mene rauhaan. Aamen. Eräs englantilainen raamatun opettaja neuvoi: kun nouset puhumaan, kerro, mitä aiot puhua. Puhu sitten, mitä aiot, ja kun olet puhunut, niin kerro, mitä puhuit. Kertaus on opintojen äiti, näinhän me lohdutimme vanhempiamme silloin, kun jäimme luokalle. Ensinnäkin sanon jotain tästä raamatun tapahtuman tilanteesta. Meillä on usein sellainen patinoitunut, ajan patinoima asennoituminen raamattuun, no silloin 2000 vuotta sitten. Ei kielellistä, tiedollista eikä kulttuurillista yhteyttä tapahtumiin. Ja suuri asia tulee vaan sellaiseksi hengelliseksi huminaksi, abstraktisiksi asioiksi, joihin ei maatiaiskoura tartu eikä paljon sydän sykähdä. Pikkupoika oli äitinsä kanssa kokouksessa ja siellä kurkkuputkella laulettiin, siel uusin äänin suloisin mun suuni laulaa voi. Ja kun päästiin kotiin, niin poika kysyi, että mikä se on se mun suuni? Hän oli kuullut, että on mon suuni, mutta mikä se on se mun suuni? Ja äiti selitti, minun suuni, ahaa. Ja minäkin aion tänään jotain selittää. Toisekseen jotain Jeesuksen päivien tavoista. Kolmanneksi otan esille kaksi sydämen asennetta Jeesuksen edessä. Ja lopuksi, mikä on tämän Raamatun monipuolisen kertomuksen sanoma meille tänään? Ensinnäkin tilanteesta. Simon ei ollut kuka tahansa. Hän oli arvostettu fariseus, ja sana fariseus ei ole pilkkanimi, niin kuin se useimpien suussa on muotoutunut. Fariseukset olivat tietty ryhmä silloisesta juutalaisesta yhteiskunnasta. He olivat uskonnollisesti leimautuneet, mutta he olivat myöskin poliittisesti sävyttyneet. Olen Raunin kanssa tuolla naapurilähiössä asuessamme Tukholman entisessä eliittikaupungin osassa Lidingössä. Se lakkasi olemassa eliittiosa, kun mekin sinne muutimme. Ja olemme tehneet siellä kävelylenkkejä, emmekä ole ollenkaan kadehtineet niitä isokenkäisiä, jotka siellä luksusvilloissansa asuvat. Rikas ei saa edes yöllä unta. Kassakoneen kilinä kuuluu korvissa, korkojen nousut tai verojen nousut, ne riistävät yöunen. Köyhän uni on makeaa, asuipa hän sitten missä tahansa. Ja siellä joillakin on tosi komeat oltavat. On sisäpihaa ja ulkopihaa ja on alttaania ja on vaikka mitä, sano millä kielellä tahansa, niin komiata on. Ja Jeesuksen päivinä joillakin vaurailla ihmisillä oli elämänolot kutakuinkin samanlaiset. Ja mitä mahtavampi oli yhteiskunta sijoituksessa, sen komeammat olivat ulkonaiset puitteet. Ne kulkivat käsi kädessä. Nythän on paljon sellaisia raharikkaita, joilta puuttuu kulttuuririkkaus. Koulutusrikkaus on rahalla tultu rikkaudeksi ja sitten on iso pää, mutta tavattoman ohut selkäranka. Tämä on muuten uskovienkin joukossa eräs hyvin vakava ilmiö. Jos ulkonaisella statuksella aletaan ohjailla, määrätä, vaikuttaa. Olen pelännyt kansainvälisesti, kun en ole pelkästään nurkkapatriootti. Esimerkiksi lähetyskentillä teologista jumaluusopillista koulutusta. Jos ilman taustakoulutusta, perusteellista peruskoulutusta, jolla en tarkoita vain peruskoulua ja kansakoulua, vaan muutakin peruskoulutusta, ihan nimenomaan koulutuksena. Jos sitten viedään teologinen koulutus tai minkä muun alan koulutus tahansa pitkälle ilman vahvaa peruskoulutusta, asianomaisen persoonallisuus hyvin harvoin kestää sitä. Tämä ilmiö on myöskin hengellisessä elämässä. Jos joku leukaperillään leveää saarnamieheksi, mutta puuttuu ne elämän myllyt, joissa ei kasvateta vain purjetta, vaan jossa syvennetään köliä, niin hän on kaatumakandidaatti. vaikka elämänsä olisi fyysisesti pystyssä. Ja niistä kaatumisista kärsivät myöskin muut kuin asianomainen. Kun fariseuksen iso talo oli avoinna, se oli avopiha kadulle päin. Ja kun rabbi tuli vieraaksi, se oli sen asumalähiön tapahtuma. Vielä nytkin Lähi-idässä ja Aasiassa on tämänkaltaista käytäntöä, että ei siellä ole koira portilla ventovierasta edes kerjäläistä haukkumassa, vaan kun on joku suuri tapahtuma talossa, se on koko tienoon tapahtuma ja kuokkavieraatkin ovat tervetulleet niin kuin suomalaisiin häihin. Ja nyt kun oli Jeesuksen kaltainen rabbi fariseuksen talossa, puskaradiohan pelasi kummasti ja huulet heiluivat kylällä, että se tulee se Jeesus sittenkin fariseus Simonin taloon. Ja on käynyt sen jälkeen monessa muussakin kodissa. Pöydät olivat matalia. Ne eivät olleet tällaisia länsimaisen ergonomisesti 78,5 senttisiä, vai mitä veli loimme, mikä on pöydän korkeus? 73-75, minulla oli vielä se vanha mitta. Olen 20-luvulta jäänteitä, kantti kertaa kantti plus lippa. Mutta siihen aikaan pöydät olivat matalia. Ei istuttu tuoleilla niin kuin me. Istuttiin istuin tyynillä tai vielä pöytää puolta matalimmilla. Ja siinä oltiin kenossa. Vasempaan kyynärpään nojas oikeakätiset, vasenkätiset oikeaansa. Ja siinä oli jalat sitten tuonne pyrstöpuolelle. Ja vaan tämä keulapuoli nojas niin kuin pöytään päin ja oikea käsi oli siinä sitten ottimiin valmiina, vaikka viissormisellahan sitä aterioitiin. Sehän se on se luonnonmukaisin. Kun thailainen, joka syö lusikan ja haarukan avulla, ihmetteli intialaista, joka söi oikean käden sormin, kuinka primitiivinen kansa te olette, kun sormin syötte. Intialainen siististi söi ja sanoi, minun sormeni eivät ole olleet kuin omassa suussa, mutta missä ovat olleet sinun lusikkasi ja haarukkasi, mulla ei ole mitään takeita siitä. Toisekseen tavat siihen aikaan. Joku ihmettelee, miksi ehtoolliskokouksessa mennään tällaisiin detaljeihin, sen tähden, että me kaikki tulisimme mukaan. Rajahalmeet ovat ilman muuta mukana ja tuo Lindqvistin Hessu, tervetuloa vaan ystävät Keniasta ja Hyvinkäältä. Mutta että me kotoinenkin väki olemme nyt ihan kelkassa. Perinteisiin tapoihin kuului tulijalle virvoittava jalkojen pesu. Se ei ollut vain pölyisen sandaalin käyttäjän jalkojen puhdistus. Se oli samalla väsyneille jaloille verraton virvoitus. Sitten isännän käsi laskeutuu vieraan olalle. Ja hän suutelee tulijaa poskelle. Nämä suutelemistavat vaihtelevat. Neuvostoliitossa, kun veljet jonkun veljeksi hyväksyvät, niin se on keskelle suutani, että mojahtaa, vai mitä mähöisen pentti. Ja jos siitä kieltäytyy, loukkaa verisesti neuvostoliittolaista veljeä. Vaikka siinä olisi yksi hammas etelään ja toinen pohjoiseen, niin siitä vaan silmät kiinni ja suu auki. Se on monessa muussa itäisessä maassa näin. Kolmas tervetuloistapoihin kuuluva asia oli tulijan voitelu. Hänen hiuksiinsa annettiin hyvää tuoksuista voidetta, myöskin hänen käsilleen. Ja nyt kun Jeesus oli tullut tähän taloon, meillä nousee kysymys, miksi tämä fariseus kutsui Jeesuksen. Koska hän ihan näitä kaiken kansan käytössä, köyhempienkin, käytössä olevia asiaan kuuluvia tapoja näin syvästi laiminlöi. Oliko koko kutsu vain ansa, että saadaan nyt Jeesus lähituntumaan ja katsotaan, mikä hän on miehiään. Päätös hän oli jo kulissien takana tekeillä, että tuollainen ei saa elää. Kutsujan nimi oli Simon. Minua ei oikein tyydyttänyt ison raamatun tietosanakirjan henkilöhakemisto. Siellä puhuttiin, että todennäköisesti hävittäjä. Mutta onneksi minulla on sellainen toinen apuväline, joka porautuu syvemmälle niin hebreaan kuin kreikkaan. Ja pöllyytin sitä vanhaa arvokasta teosta, koska en osaa hebreaa, en paljon kreikkaakaan, ne molemmat ovat minulle hebreaa. Valitan sitä. Niin siellä sanottiin, sana Simon tulee sellaisesta hebreankielisestä alkusanasta, joka ei ole vain ohimenevää kuulemista, jotain hälyn äänen tajuamista, vaan aktiivista kuuntelemiseen paneutumista. Tätä tarkoitti miehen nimi. Ja nyt Herramme otti tämän miehen ihan päin näköä nimeltä kiinni. Simon, minulla on sinulle jotain sanomista. Minkälainen oli Simonin sydämen asenne? No emmehän me lähimmäistemme sydämiin näe tänäänkään, saati sitten yli 1900 vuoden taakse. Mutta jotkut heijastumat meidän elämästämme, ne lahjomattomalla tavalla viestittävät ympäristöömme meidän perusasenteemme. Simon tarkkaili Jeesusta hyvin arvostelevassa hengessä. Jos tämä olisi profeetta, hän tietäisi, mikä ja millainen tämä nainen on. Toisekseen Simon tuomitsi asenteellaan tämän naisen. Hyvät ystävät, ihmissuhteissa meidän keskinäiset asenteemme ovat seurauksia meidän ajatuksistamme. Näin se on perheessä, näin se on seurakunnassa, näin se on kaikissa yhteyksissä. Asenteemme ovat seurauksia meidän ajatuksistamme. Ei siihen sanoja tarvita. Olen saattanut teidän kuullen kertoakin tapauksen Intiasta. 600 intialaista istui olkimatoilla ja olkien päällä pienessä rukoushuoneessa. Heitä oli ensin 500. Saarnaaja sanoi, noustaanpas kaikki, tulkaa lähemmäksi, istukaa. Ja kun jokainen istuu jooga-asennossa jalkojensa päällä, me länsimaiset emme siihen kykene pieniä lapsia lukuun ottamatta. Jos hetkeksi kykenemme, niin jalkamme kuitenkin pian puutuvat. Siellä istutaan tuntikausia. Ja nyt kun väki nostettiin pystyyn ja sanottiin tulkaa lähemmäksi, tuli perään tilaa ja taas 100 ihmistä ulkoa pääsi sisään. Meitä oli 6 eurooppalaista vierasta pienellä lavalla. Ja meille pienen kylän uskovaiset ihmiset intialaisessa rakkaudessaan tuovat parasta, mitä he tiesivät. Kaivossa jäähdytetyt viileät kookospähkinät. Jos olisi ollut suurella kylällä, se olisi ollut valmiiksi avattu ja siinä olisi ollut muovipilli tai puhdas olkipilli, että saisi tuon kookosmaidon juoda. Mutta kun oltiin pienellä kylällä, niin se oli vain vähän noin ronskin puoleisesti ohennettu se pähkinän reuna tai yläosa ja siihen sitten sillä työkalulla lyöty reikä. Ei mitään pilliä. Vieressäni oleva suomalainen henkilö sanoi, Veikko, en mä voi tätä juoda. Minä otin Pepsodent-hymyn. Vasta anteeksi, jos minä tulen teille, ja sanoin paikkakunnan, missä hän asuu, ja sinä panet parastasi pöytään, ja minä otan tuon ilmeen, mikä sinulla on nyt, miltä tuntuisi. Anteeksi. Ja sitten jatkoin pähkinän juomisen jälkeen. Ystävät edessämme eivät ymmärrä meidän kieltämme, mutta he lukevat meidän ilmeemme. Simon asenteellaan tuomitsi tämän naisen. Oliko yksi itkun aihe tässä? Mene ja tiedä. Kolmanneksi, Simon ei tuntenut itseään. Hän luuli olevansa hyvä, vaikka jopa aivan käytöstapoja ajatellen oli niin syvästi laiminlyönyt jo alkeellisimmankin käyttäytymisen. Laiminlöi rakkauden ja rakkautta ennen hyvät tavat. Mutta entä tämä asenteellisesti tuomittu nainen? Hän ei tullut tapaamaan Simonia, vaan hänen sisimmässään oli kaipaus ja hänen elämässään oli tarve tavata Jeesus. Ja hyvät ystävät, jos ja kun me olemme tulleet tähän hetkeen tuolla tarpeella kohdata Jeesus, sitä varten Jumalan seurakunta kokoontuu Herran pöytään, tehkää tämä minun muistokseni. Ystävät, Jumalan edessä on kanava avoinna jokaiselle meistä avata sydämemme juuri sellaisenaan, kun meidän sydämemme on. Tämä nainen toi kalliin alabasteripullon hajuvoiteineen. Härski hurskaus olisi katsonut pitkin nenänvartta ja juutalaisilla on mitä myöten katella. Lutka, millä rahoilla? Sä tämän pullon oot ostanut. Tämä on ihan arkea. Tilanne oli juuri näin. Tämä nainen oli yleinen portto. Mikä oli hänen bisneksensä? Mutta siinä hän on takanapäin. Siellä matalalla, tomun rajassa, siellä hän itkee Jeesuksen jalkojen juuressa. Tuskin rohkeni katsettansa Jeesuksen silmiin nostaa. Mutta siinä hän itkee, kyyneleillään pesee Jeesuksen jalat, hiuksillaan ne kuivaa. ja sitten kalliilla öljyllä voitelee. Huomaatte nämä sydänten asenteiden erot, ei vain inhimillisellä vaakatasolla, ihmisiin suhtautumisessa, vaan sydämen asenteessa Jeesukseen. Mikä on tämän jumalallisen puhuttelun sanoma meille tänään? Nähdä oma tarpeemme Jumalan edessä. Yksi laitostuvan hengellisen elämän kipeimpiä kysymyksiä ihmissuhteissa on se, että ulkonaisista käyttäytymiskuvioista ja kaavoista tulee kristillisyyden kriteeri. Ja kuitenkin, kun luen evankeliumeita, luen niistä kimpoavia, niiden pohjalta Jumalan hengen nostamia apostolisia kirjeitä, missä siellä on pääpaino? Ei siellä ulkonaistakaan moraalia unohdeta, ei toki. Mutta pääpaino on sittenkin sydämen ja mielen tilalla. Mistä johtuu se, että uskovainen jonkun aikaa uskossa oltuaan tulee hengellisesti omavaraiseksi? Itsetunnon puutosta. Ei tunneta omaa itseään, ei tunneta Jumalan sanan ilmoitusta syvemmin. Syntikäsite on pysähtynyt. Kolmoskaljaan, kippurahäntään, vinettoon, tanssilukaaliin, pornovideoihin ja äänestämiseen ja teatteriin. Ihan nyt vain karrikoiden. Ja sitten kun nämä ovat karisseet, niin että joskus 40 vuotta uskossa olleen ihmisen todistus on vielä sitä, että kun minä 40 vuotta sitten pelastuin, niin viinapullo jäi ja muuttui raamatuksi, ja klubiaski jäi ja muuttui herrametuleeksi. Ja 40 vuoden jälkeen ei ole muuta sanottavaa. No sehän on valtavaa, että 40 vuotta sitten tapahtuu näin. Mutta jos 40 vuodesta tähän päivään ei ole Jeesuksesta tämän tuoreempaa käyntikorttia, niin olisi aika jo kättely uusia. Mitä minä peräänkuulutan tänä päivänä itseltäni ja sinulta, tuttu tai tuntematon lähimmäiseni? Syvempää itsetuntoa Jumalan pyhyyden edessä. Ei se ole sitä körttihenkisyyttä, että lattian raosta pitää armo kaivaa. Itsemme ensin tuhanneksi sirpaleiksi särkeä Jumalan edessä oman tahtomme hurskastuneella nyrkillä. Että sitten vasta ne ahaa-elämykset autuuden esimakuna nousisivat, kun oikein kurjaksi itsemme koemme. Ei. Vaan että meidän puoleltamme tapahtuu sellainen asenteellinen avautuminen Jumalan pyhälle hengelle, että me olemme johdatettavissa eteenpäin. Ja Jumala johdattaa meitä ei vain oman suvereenisen tahtonsa avulla, vaan myöskin meidän avautuman tarpeemme avulla. Jotkut, jotka eivät ole minua ihmisenä tai julistajana oppineet muuta kuin jonkun huulen perusteella jotain tuntemaan, voivat ihmetellä, miksi uudelleen ja uudelleen palaan apostoli Paavaliin ja hänen yllättävään kokemukseen. että hän ensimmäisinä apostolisina virkavuosinaan, kun hän kirjoittaa kirjettä, hän sanoo, minä olen apostoleista halvin. Ja kun hän muutaman vuoden perästä sanelee seuraavaa kirjettä, hän toteaa, olen kaikista pyhistä halvin. Ja kun Rooman imperiumin ruosteinen rauta närhii hänen rannettaan, puree hänen nilkkaansa, häntä ei odottanut ristiinnaulitseminen, hän on Rooman kansalainen, hän tiesi, minulla on etuoikeus Rooman kansalaisena tulla mestatuksi. Vielä ei pyövelin rautaiset askeleet Rooman kongeissa kumisseet, mutta Paavali, joka solullaan eli, hän tiesi, mikä minua odottaa. Olihan hän jo vuosia sitten sanonut, sen minä tiedän, kahleet ja vankeus minua odottavat. Näin vakuuttaa minulle pyhä henki joka paikassa. Ei Paavali ollut pallo kohtalon aalloilla tai lehti irronneena juuriltaan. Ja kun hän siellä on aivan kilvoituksensa loppukirja vetämässä. Omat voimat olivat niin ehtyneet, sitä kirjaa ei vedetä ikenet irvissä, ei miehisellä hurskalla voimalla, että nyt meikä poika tempasee hommat hanskassa ja armo sydämessä. Ei, ne viimeiset metrit mennään ryömien. Minä, joka olen kaikista syntisistä suurin. Jos joku julkenee sanoa, että Paavali eli jossakin julkisynnissä, hän ei tunne Jumalaa, ei tunne Raamattua, vielä vähemmän itseään. Mutta tuo sisäinen porautuminen oman olemuksen kurimukseen, jossa ei ole vain moraalikysymykset, jotkut näkyvät asiat, vaan juuri ne persoonallisuutemme pohjakerrokset, joista sitten meidän asennoitumisemme kaikki johtuvat. Kirjoitin tänä aamuna tähän Saarnan ja Raamatun leveän marginaaliin. Mulle kyllä ihan riittäisi se kapea, marginaalinen, saisi tämänkin elettyä, mitä tänne on valmiiksi präntätty, ettei enää näitä lisiä tarvitsisi tänne kirjoitella. Mutta kirjoitin muutaman sanan englanniksi. No need, no love, no forgiveness. Ei tarvetta, ei rakkautta, ei anteeksi antamusta. Mutta kun Jumalan henki alkaa avata meille Jumalan sanan, sen sanan avautumiseksi täytyy myöskin sydämen avautua. Ei Jumala ruoki vain teoreettista. Tämä Jumalan kansan aseistus, kiitos Heikki alkupaloista. Tämä taikina Tiinu. Jotta tämä tulee meidän haltuumme, ei vain harteittemme painoksi, vaan sisimpämme pääomaksi. Se edellyttää myöskin syntikäsityksessä avautumista. Sanoin nuorillemme, jotka nyt ovat Eskilstyynässä nuorisopäivillä, toista viikkoa sitten, kun Raamattu, Uusi testamentti puhuu synnistä, yleisin Uuden testamentin syntisana alkukielellä on metsästys tai ampumatermi, ampua ohi, toisin sanoen huti, niin kuin Suomessa sanotaan, ei osu maaliin. Mulla oli mökillä tikkataulu ja napakymppi on puuta suomalaisessa tikkataulussa. Ja sitten kun se oli tikkataulu, oli puu seinällä. Minä otan 5 nuolta käteen ja heitän. Ja kun Jaska oli pikkupoika ja ensimmäinen nuoli meni ohi, niin sanoi, hyvä isä, puuhun osu. Minä tarkoitin sitä keskellä olevaa pientä puuta, sitä kymppiä. Mutta Jaska oli kiitollinen, että isä sentää, minun isä osuu sentää. Puuhun se kolahti. Meni puu seinään, mutta jos nyt tikkatauluun. Ja nyt ystävät, tämä on synti Jumalan sanan ilmoituksessa. Me yritämme olla parempia kristittyjä. Me yritämme rukoilla enemmän. Me teemme pyhiä päätöksiä. Nyt näin se menee tässä kuussa. Ja sitten kun tehdään lopputilitystä, huomataan, että ei se mennytkään. En onnistunutkaan siihen, mihin tähtäsin. Ihmissuhteissa teen päätöksen. No kyllä nyt Herra, ainakin näin ehtoollispyhän jälkeen. Kyllä mä nyt alkuviikosta ainakin yritän olla semmoinen myönteinen käyntikortti. Ja sitten kun tulee tiistaina joku vastahakone vastaan, niin myrskyn merkiksi meni niin kuin allakan reunassa. Ja taas tuli huti. Emme onnistu olemaan sitä, mitä omaa tuntomme todistaa, meidän pitäisi. Tämä on synti Jumalan edessä. Näistä pyhä henki alkaa meitä rassata. Ei minun tehtäväni ole teissä syyllisyyttä provosoida. Minun tehtäväni sanan palvelijana on esittää Jumalan sana. Toinen syntikäsite Uuden testamentin kielenkäytössä on ylitse astuminen. Hyvän ja pahan välillä on selvä raja. Nyt maailmassa kaikki tehdään suhteelliseksi. Ei ole mitään ehdottomuuksia. No joo, se on sairaus. Satoin kuuntelemaan eilen jotain täkäläisen talousalueen kuuluvissa olevaa radiolähetystä. Ja siellä haastateltiin jonkin sorttista uskovaista naista ja sanoi, että juu, että 1800-luvulla vielä 1960-luvulla oli liian maskuliininen kuva Jumalasta, mutta nyt jumalkuva on feministinyt, että nyt puhutaan enemmän hyvyydestä ja rakkaudesta, että kai se Jumala muuttuu kuvansa mukana. Ei onneksi muutu. Hyvä ystäväni, joka on minulle enemmän kuin ystävä, Kai Antturi, hän on hyvin lahjakas veli monessakin suhteessa. Hän piirsi oikein kauniin kuvan Jeesuksesta. Se oli siihen aikaan, kun me Eino Mannisen kuoleman jälkeen vielä kahteen Pekkaan toimitimme Kristitty lehteä. Ja Kai tulee sitten itsekin suorituksestaan onnistumisesta iloisena toimistohenkilökunnan eteen, että mitäs tykkäätte, pannaanko tämä kanteen? No, palkkalistoilla olevat suitsuttivat esimiehelleen ylistystä. Sehän kuuluu leipään. Kenen leipää syöt, sen laulu ja laulat, eikö se ole vanha totuus? Ja Kai ryhti parantuneena tulee minun luokseni ja sanoo, että Veka, mitäs tykkäät? Mä sanoin, että Kai, nätti kuva, mutta mitähän asianomainen itse sanoisi? Ja se kuva jäi julkaisematta. Me voimme luoda kuvia, käsityksiä, jotka eivät pidä yhtä todellisuuden kanssa. Jumalan kuva ei ole muuttunut. Jeesus antoi Jumalalle kasvot, Toisin sanoen Jeesus osoitti, millainen on isä. Joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Eikä tämä kuva muutu kulttuurikatsomusten muuttuessa. Hyvän ja pahan välillä on selvä ero. Synti on astua sen rajan yli. Ja Raamattu tekee tässä eron, tietoinen ylitseastuminen tai lipsahtaminen, liukuminen. Te olette autoilevia ihmisiä, ja kun tuolla on sulkuviiva kaistojen välissä, se tarkoittaa sitä, että sen sulkuviivan yli ei ajeta. Vainajan viimeiset sanat olivat, tuon minä vielä ohitan. Sulkuviiva on ehdoton. Kuivalla kelillä joskus joku voi ottaa riskin. Katsoo tilanteen, ei ole tutkaa, ei poliisia, ei helikopteria. Omatuntokin sanoo, on hiljaa, ei sitä kukaan nähnyt. Ja voidaan selvitä ilman kolaria. Mutta jos on musta jää, tai vaikka valkoinen jää, sulkuviiva on olemassa, merkit kertovat, ohituskielto, menetetään hallinta, liuutaan yli. Seuraukset ovat yhtä kohtalokkaat. Astutaan tietoisesti, ajetaan tietoisesti tai liuutaan yli. Motivaatiossa on ero. Toinen meni tahallaan, toinen tahattomasti. Mutta Raamatun syntikäsitykseen kuuluvat nämä molemmat ylitsemenot. Ja neljäs Raamatun syntikäsitys on velka. Jotkut helluntailaistuvat väärällä tavalla, ovat niin aggressiossa kaikkia perinteistä kristillisyyttä vastaan, että kun mainitaankin Isä meidän -rukous, niin heitä alkaa kuvottaa. Ovat niin happamana lähteneet luterilaisesta kirkosta, että antavat piuppaut kaikille kulttuurille ja tavoille. Minä olen sen verran jo elämää nähnyt ihminen, että minä en pelkästään opillisista perusteista hyväksy sitä, että seurakunnasta toiseen siirrytään, jos hapan jää sydämeen. Jos olette happamia luterilaiselle kirkolle, älkää tuoko sitä happamuutta helluntaiseurakuntaan. Jos olette happamia baptisteille, pysykää siellä, älkää tuoko sitä happamuutta tänne. Jos olette happamia metodisteille, älkää lähtekö sieltä pois ennen kuin olette tehneet parannuksen happamuudestanne. Älkää tuoko hapanta tullessanne, tai vapaakirkosta, tai mistä puulaakista tahansa. Tämä on hyvin tärkeää hengellisesti, ettei vain opillisista asioista tehdä semmoista oikeassa olemisen perustusta. Elämässä on syvemmistä asioista kysymys. Ja nyt Jumalan henki porautuu juuri näihin, ja näistä sitten meidän asenteemme johtuvat. Kun me tulemme ehtoollispöytään, me emme tule fariseuksen aterialle. Fariseuksella oli vara katsella naapureitten asennoitumista, tiirailla Jeesusta ja tuomita syntistä. Mutta kun me tulemme ehtoollispöytään, hyvät ystävät, me tutkimme itse kukin itseämme. Minä en paimenena yhtenä heistä tutki tätä seurakuntaa. Meillä oli täällä ruotsalaisia vieraita ja joitakin ulkolaisia. Lars-Erik Jansson, Ibran sheffi, sanoi mulle, että Veikko, sulla on hyvä seurakunta. Mä sanoin, että tämä ei ole minun, ja toiseksi mä ollut täällä vielä niin vähän aikaa, että on ehtinyt vielä pilata. Seurakunta on Jumalan seurakunta. Tämä ei ole vanhemmiston, ei saarnaajien, ei sinun eikä minun. Tämä on Jumalan seurakunta. Ja siksi kun me käymme Herran pöytään, me emme käy edes seurakunnan pöytään, vaan Herran pöytään, jonka edessä me itse kukin tutkimme itseämme. Vanhimmisto ei tutki seurakuntaa, seurakunta ei peilaa vanhimmistoa, saarnaaja ei peilaa muita, ainoastaan itseään. On niin suuri perusero olla aterialla Jeesuksen pöydässä kuin fariseuksen pöydässä. Jeesus on henkilöön katsomaton. Hänen katseensa on yhtä rakkaudellinen kaikkia meitä kohtaan. Ja ystävät, Jeesuksen edessä sydämemme saa avautua, saa uskoutua, saa olla juuri sitä, mitä me sisimmässämme olemme eniten omimmillamme ollessa, Jeesuksen edessä. Ja tämä hetki, johon kohta käymme, on juuri tällainen kahden keskinen hetki Jeesuksen kanssa. Lopuksi. Tähän sanomaan sisältyy myöskin tämä Jeesuksen jalkojen osuus. Hän on pää tänään. Hän tarvitsee jalkoja. Puhdistettuja jalkoja, voideltuja jalkoja. Löytääkö hän meistä näitä, jotka olemme hänen rakkautensa vankeja, hänen pyhän rakkautensa sillä tavalla lävistämiä, että me olemme valmiit ehyeen kokonaiseen antautumiseen. Kaikkineen, myöskin jaloissa, kenkinä alttius rauhan evankeliumille, voidelluin askelein, ettei natina kuulu, pehmein kengin, että me potki toinen toistamme, Jumalan tiellä ei tule tungosta, saamme siunata toinen toistamme, kiittää toinen toisestamme Jumalaa ja käydä itse itseämme tutkien tähän Herran pöytään. Tilanne, tavat, sydämen asenne ja itse kullekin meistä tämän sanoman sovellutus Pyhän Hengen kautta. Jumala siihen armonsa antakoon.